Kerbudak ngora. Salapan. Jati diri. Naon hartina? Jati diri teh kaasup prinsip hirup, kayakinan, jeung sifat-sifat hidup. Intina, jati diri teh sagala hal ngeunaan diri hidup, boh lahir, boh batin. Kunaon penting? Lamun hidup boga jati diri nu kuat, hidup bakal nyekel pageuh kayakinan hidup, jeung moal bisa dikadalikeun ku babaturan.
Loba jalma ayeuna mah kawas patung di toko baju. Maranehna teu bisa milih baju sorangan. Tapi kumaha cek batur. Adrian.
Abdi geus diajar carana tetep pengkuh nyekel nu bener sanajan hese. Jadi abdi milih sobat nu kalakuanana hade jeung nu ngahargaan prinsip hirup abdi. Courtney.
Prinsip kitab suci. Ulah miluan adat kabiasaan ieu dunya. Rum 12 ayat 2. Naon nu bisa dilampahkeun? Pek pikirkeun jalma siga kumaha hidup ayeuna jeung hayang jadi jalma siga kumaha engkena. Carana nyaeta mariksa kaleuwihan, kakurangan, jeung kayakinan hidup. Mimitian ku ngajawab pananya-pananya di handap ieu. Kaleuwihan. Naon bakat jeung pangabisa abdi? Naon sifat-sifat alus abdi? Contona, naha abdi teh tara telat? Bisa ngadalikeun diri? Getol? Berehan? Abdi osok nyieun kahadean naon? Saran. Naha hidup hese nyebutkeun hal-hal nu alus ngeunaan diri hidup? Pek tanyakeun ka kolot atawa sobat hidup. Naon kaleuwihan hidup? Jeung kunaon maranehna ngomong kitu? Prinsip kitab suci. Pariksa kalakuan sorangan. Lamun bener, atohna rarasakeun bae, teu kudu dibanding-banding jeung kalakuan batur. Galata 6 ayat 4. Kakurangan. Sifat-sifat naon wae nu kudu diupayakeun ku abdi. Dina kaayaan naon wae abdi gampang kagoda ngalampahkeun nu salah. Dina hal naon wae abdi kudu leuwih ngadalikeun diri. Prinsip kitab suci. Lamun urang ngakukeun teu boga dosa, eta ngabobodo maneh. 1 Yohanes 1 ayat 8. Kayakinan. Naon prinsip hirup abdi? Naon sababna abdi milih prinsip-prinsip hirup eta? Naha abdi percaya ka Allah? Naon buktina yen Allah teh aya? Dina hal naon abdi nganggap Allah teh teu adil? Jeung naon sababna? Naon nu dipercaya ku abdi ngeunaan mangsa kaharep? Prinsip kitab suci. Pangarti hidup bakal ngajaring. Paham bakal ngajaga. Siloka 2 ayat 11. Lamun boga jati diri nu kuat, hidup bakal tetep pengkuh nyang harepan gogoda. Akhir artikel.